Komitetet e Ndryshme në Australi, me sa duket, i bashkon një njëjti qëndrim. Të kundështojnë me forcë ide të liderës së partisë Një Komb, apo One Nation, Pauline Hanson, e cila tashmë rikthehet në parlament pas 20 vitesh në mungesë. Edhe pse numërimi i votave vazhdon, senatorja e sapo zgjedhur mund të ketë së bashku me vete në senat dhe dy senator të tjerë nga partia e saj. Në këtë mundësi, ajo do të ketë më shumë influencë në vendimarrje, në varësi sigurisht të marrëveshjeve që mund të arrijë me njërin apo me anën tjetër të partive. Por komunitetet kineze dhe ato myslimane thanë se rregulloret dhe propozimet e Pauline Hanson janë të dëmshme dhe kanë konfirmuar se do të punojnë së bashku për t'i kundërshtuar ato me forcë. Ndjekim raportin. Pauline Hanson kori suksese në këto zgjedhje, por suksesi i saj sjell edhe formimin e aleancave të ndryshme mes forcave të saj kundërshtare. Shumë kinezë australian nuk i kanë haruar sulmet e Pauline Hanson ndaj tyre 20 vite më parë. Hanson në atë kohë përfitoi vëmendjen e publikut kur tha në parlamentin australian se Australia po pushtohet nga aziatikët. Dhe mendimet e saj nuk kanë ndryshuar tani 20 vite më vonë. Ajo i bëri ato më së të qarta në një konferencë për shtyp.
Well, you go and ask a lot of people in Sydney at Hurstville or some of those other suburbs, they feel they have been swamped by.
Po ti pyesësh banorët e Sydney, Hurstville apo lagjeve të tjera, do të thonë të njëjtën gjë. E ndjejnë veten të pushtuar nga aziatikët, tha Pauline Hanson. Kenneth Ching nga Forumi Australian-Kinez thot se kthimi Pauline Hanson si senatore ishte i papritur, por edhe objekt shqetësimi.
Very concerned. I mean, the fact that she was able to win the seat in the first place.
Jam i shqetësuar. Fakti që ajo arriti të fitonte një vend në parlament tregon se jemi kthyer në vitet 90 dhe ishte komuniteti kinez ai që u bë dhe shënjestër e sulmeve të saj. Por zonja Hanson tani shej një kërcënim të ri. Ajo kërkon një komision hetimor mbi Islamin, xhaminën mbikëqyrje si dhe moslimin e emigrimit të myslimanëve në Australi. Liderët e komunitetit kinez thonë se historia po përsëritet.
We feel that we need to stand side by side with the Muslim community in solidarity against racism, against discrimination.
Ne mendojmë se na duhet të ndihmojmë komunitetin musliman kundër diskriminimit. Ajo nesër mund të kthehet edhe kundër kinezëve, indianëve e të tjerë. Çdo sulm ndaj një minoriteti është i papranueshëm dhe ne duhet të bashkohemi për të luftuar kundër tij, thotë Chia. Ndërkohë Federata Australiane e Këshillave Islamik dhe përfaqësuesi i saj Kejzar Drad thotë se komuniteti kinez në fakt e mbështet shumë komunitetin e tij.
Well, we're very grateful that the Asian and the Chinese community have come together to speak out against Pauline Hanson.
Na vjen mirë që komuniteti kinez dhe aziatik kanë ngritur zërin kundër Pauline Hanson. Ne duam që të gjithë australianët, edhe ata me origjinë anglikane, të ngrenë zërin kundër saj e të thonë jo, ti nuk na përfaqëson. Dhe qendresa ka filluar. Komunitetet po bisedojnë për të gjetur mënyrën se si duhet i luftojnë mendimet dhe rregulloret e propozuara nga Pauline Hanson. Forumi Australiano-Kinez ka hapur edhe një fushat online, ku një grup myslimanësh ka botuar një përmbledhje faktesh për të rëzuar pretendimet e partisë Pauline Hanson. Të mobilizuar janë edhe antarët e komunitetit indian. Abbas Raza Alvi është president i shoqatës indiane, që përfaqëson më shumë se 5.000 musliman indian në Australi.
When she's mentioning that Muslims are not welcome or Indians are not welcome, I think these are the racist comments and should not.
Kur ajo thot se muslimanët apo indianët janë të padëshiruar, mendoj se është raciste. Mendoj se gjëra të tilla nuk duhet të vinë nga antar partisha apo parlamenti. Të gjitha komunitetet etnike, kudo që janë, qoftë nga Europa, nga Lindja e Mesme, nga Kina, nga India, nga cili do lloj vend, duhet të bashkohen, të mos lejojnë promovimin e racizmit në Australi, thot Alvej. Dhe grupet thonë se mesazhi për politikanët është që të mos e ndryshojnë kodin e diskriminimit. Sipas tyre, ka patur disa përpjekje për të ndryshuar nenin 18C, i cili e bën sharjen raciale të paligjshme.
We will definitely be opposing that along with leaders from the Muslim community, other Chinese.
Ne jemi kundër çdo ndryshimi dhe së bashku me liderët e komuniteteve myslimane, me liderët e komunitetit kinez e të tjerë, do të punojmë së bashku për të mbrojtur interesat e komuniteteve tona. Kesa Trat thot se ka nevojë edhe për ndihmë.
Much of the damage has been done. We just need to make sure that enough pressure is put on
Dëmi është bërë, por mendoj se strategjia më e mirë do të ishte që të mos e lejojmë Hanson të bëjë marrëveshje me koalicionin. Një person me pikpamje si të saj atë në politikë do thotë që do të vi momenti kur një politikan do të ketë nevojë për ndihmën e saj. E si shpërblim duhet ta mbështesë për këtë apo për atë rregullore? Mendoj se prania e saj në parlament është një lajm ogurzi për minoritetet australiane, thotë Chad. Por ndërkohë, Pauline Hanson e ka bërë të qartë që ajo nuk do të tërhiqet, sidomos në lidhje me komentet e saj për Islamin.
This is a debate that we need to have about Islam. And I think that
debati për Islamin duhet të zhvillohet. Le të flasim për këtë çështje. Çfarë ndikimi ka Islami në vendin tonë? Pse ka kaq shumë prej tyre që duan të vinë këtu? Apo e shfrytëzojnë sistemin që kemi për të ardhur këtu që të shumëzohen? Ky është problemi. Duhet të zgjidhet, thot Hanson. Kenik që i thot se e shqetësohet për ndikimin që Hanson ka në politikë, por në të njëjtën kohë edhe për reputacionin e Australisë në rang kombëtar, për ndikimin e saj në turizëm.
There's plenty of concerns there, especially in the tourism market. Australia gets a lot of its tourism dollars from
Tregu i turizmit ka shqetësime sepse Australia ka të ardhurat të mëdha nga turizmi kinez. Përveç kësaj janë edhe çështjet ekonomike. Partnerët më të mëdhenj të Australisë në rang ndërkombëtar janë vendet aziatike. Nuk ka arsye pse të rrezikohet kjo. Vizitorët kinezë përbëjnë pjesën më të madhe të tregut turistik në Australi. Dhe ky treg është shumë i ndjeshëm, thot Margi Osmond.
The potential to radically damage a market that is increasingly the most important slice of our inbound market is significant.
We don't need Dëmi që do t'i bëjë këtë tregu në pjesën më të madhe të tij është i rëndë. Nuk ka pse të trumpetojmë në botë që vizitorët nuk janë të mirëpritur këtu, qoftë nga Kina apo nga diku tjetër, tha ajo.